Girdėsite ištrauką iš Mirjana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Antras skyrius. Aš ateinu pas jūs kaip motina ir noriu, kad atrastumėt manyje, kaip Dievo motinoje, buveinę, paguodą ir užtarėją. Dievo motinos pranešimas 2014 metų kovo 18 dieną. Aš mirusi ar gyva? Šito paklausiau savęs, kai pirmąsyk pažvelgiau į gražią moterį ant kalvos. Mano širdyje buvo tokia sumaištis, kad dar nespėjus suvokti vienos emocijos, ją pakeisdavo kita. Įsignypk, paliepiau sau, tu tikriausiai sapnuoji. Tomis pirmomis stulbinančiomis akimirkomis nedrįsau prieiti arčiau prie moters. Iš 100 metrų ar kiek didesnio atstumo buvo sunku įžiūrėti jos veidą, bet mačiau, kad ji vilki melsvai pilką suknelę ir kažką laiko savo rankose. Netrukus supratau, kad tas kažkas yra kūdikis. Motina niekada nekopsi tokią kalvą su kūdikiu rankose, pagalvojau. Buvau per daug susitelkusi į moterį, kad kreipčiau dėmesio į tai, kas darosi aplink. Bet neryškiai prisimenu, jog pradėjo rinktis kiti vietiniai vaikai. Berniukas vardu Ivanas ėjo nešinas oboliais, bet pamatęs tai, ką matėme mes, išbėrė juos ir nubėgo. Atėjusi mūsų ieškoti viską, taip išsigando, kad išsispyrė iš basučių ir pabėgo. Viskai nubėgus Ivanka ir aš pasižiūrėjome vieną į kitą ir netardamos nei žodžio pasileidome keliu. Įsiveržiau į dėdės namus ir sušukau. Man atrodo, kad aš mačiau Dievo motiną. Namuose buvo tik močiutė Jėla. Ištikta šoko ji pažvelgė į mane ir kokią akimirką tylėjo ir tyrinėjo mane. Tegu Dievo motina lieka ten, kur yra, danguje. Imk rožinį, eik į savo kambarį ir melskis. Buvau taip susijaudinusi, kad nesugebėjau paaiškinti močiutei, jog iš tikrųjų kažką mačiau. Todėl padariau taip, kaip ji liepė, nubėgau į savo miegamąjį ir ėmiau melstis. Drebulys liovėsi, bet miegas tą naktį mane aplenkė. Vos susimergdavau, matydavau tik moterį ant kalvos. Kad tai tikrai buvo Dievo motina, labiau tikėjau dėl to, ką jaučiau, nei dėl to, ką mačiau. Bet argi mergelė Marija neturėtų būti danguje? Knaisiojausi savo prisiminimuose, ieškodama to, kas galėtų padėti suprasti, ką aš taip neseniai mačiau. Iki to momento niekada neįsivaizdavau, kad žmogus galėtų matyti palaimintąją mergelę Mariją žemėje. Niekada nebuvau girdėjusi apie kitus apsireiškimus ir galvojau, kad tai pirmas kartas, kai ji kam nors pasirodė. Komunistinėje Jugoslavijoje religinės knygos buvo kontrabandinė prekė, tad mūsų žinios apie stebuklus apsiribojo santuriomis vietos kunigų, niekada nepamirštančių, kad klauptuose esti ir valdžios šnipų homilijomis. Kunigai žinojo, kad bet koks žodis, kurį būtų galima suprasti kaip nukreipta prieš režimą, gali tapti kelialapį, kalėjimą ar dar blogiau. Nors mano gimtasis Sarajevas buvo komunistų tvirtovė, aš santykinai turėjau ramią vaikystę. Mano tėvai Jozo ir Milena kilę iš Bijakovičių, bet susituokė persikėlė gyventi į Sarajevą. Ir aš ten gimiau 1965 metų kovo 18 dieną. Na, kiek prisimenu, nuo pat vaikystės, nuo ankstyvos vaikystės, buvau truputį kažkokia kitokia nei kiti vaikai. Nuo kūdikystės iki kokių 4 ar 5 metų aš beveik neturėjau plaukų, tik kelis visiškai baltus kuokštus. Vieną dieną pavargusi laukti, kada užaugs plaukai, mamytė paklausė kaimynės padarimo ir nuskuto mane prieš tėčiui grįžtant iš darbo. Taigi likau plika. Kitoms mergaitėms atrodžiau keista, todėl nešiojau kepuraitę ir žaidžiau futbolą su kaimynų berniukais. Buvau vartininkė. Galų gale, kaip mamytė ir tikėjosi, plaukai ataugo geresni ir aš vėl įsijungiau į mergaičių pasaulį. Daugiausia žaisdavau su mergaitė vardu Minka. Kaip ir miestą nuaidėdavo musulmonų kvietimai melstis, Minka staiga nurimdavo, atsiklaupdavo ir nusilenkdavo maldai. Aš žiūrėdavau į ją su nuostaba, kartą padariau tą patį, ką ir ji. Mano mama pasišaukė mane į vidų, pamačiusi ir paaiškino, kad Minka ir aš išpažįstame skirtingas religijas. Tačiau mūsų draugystė mane mokė nekreipti dėmesio į žmonių skirtybės. Buvo smagu žaisti su draugais, bet aš labiau mėgau leisti laiką viena. Namų tylumoje rašiau eilėraščius, tapiau ir eskizavau. Man ypač sekėsi piešti moterų ir mergaičių figūras. Ir bendraklasės dažnai prašydavo joms ką nors nupiešti. O vienas piešinys buvo net išrinktas atstovauti mūsų pradiniai mokyklai tarptautiniame dailės konkurse Japonijoje. Ir dar man labai patiko skaityti. Ypač giliai sujaudino viena knyga. Antuano de Saint-Exupéry, Mažasis princas. Istorija apie dykumoje įstrigusį lakūną, kuris susitinka berniuką princą iš kito pasaulio. Oi, ta istorija paliko manyje jausmą, kad už to, ką galiu matyti, slypi daug svarbesni dalykai. Ir tai skatino mane svarstyti esminį klausimą. O kokia yra gyvenimo prasmė? Kaip sakė mažasis princas, tik vaikai žino, ko nori. Geografas, žibintininkas ir kiti mažojo princo veikėjai gyveno nuo savose mažose planetose. Man jie priminė mūsų daugiabučio gyventojus, įvairiausius sluoksnių žmonės gyvenančius mažose betono dėžutėse, sukrautose viena ant kitos, be galo arti vienas kito, o sykiu ir taip toli. Sarajeve vaikų katalikų buvo nedaug. Ta saujelė mūsų kilusių iš praktikuojančių šeimų beveik slaptai turėjo lankyti katekizmo pamokas Švento Antano Paduviečio bažnyčioje, kaimininėme istorinėme Bistriko rajone. Švento Antano bažnyčia išsiskirianti kaštoniniu eksterjeru, trynė etninių pasidalymų ribas. Ten ateidavo melstis ir musulmonai, ir ortodoksai, o šalia esančiame vienuolyne gyvenę pranciškonai tarnavo visų tikėjimų vargšams. Katekizmo pamokose buvome mokomi labiau bijoti Dievo, nei jį mylėti. Jos man paliko Dievo kaip pikto valdovo, kuris stebi mane iš dangaus, kad nuteistų ir nubaustų už kiekvieną klaidą vaizdinį. Bet taip pat išugdė pamaldumą šventam Antanui, kurio vardas buvo duotas bažnyčiai. Jo užuojauta ir meilė vargšams man šnibždėjo apie kitokį Dievą. Vienas iš vietinės katalikų bendruomenės šeimų tėvų nuvesdavo 4 ar 5 mūsų į bažnyčią. Išlydėdama mama sakydavo, jei kas nors paklaustų jūsų, kur įsiruošėte, sakykite, jog einate valgyti ledų ar žaisti žaidimų į aikštelę. Na, ar kažką panašaus, supranti? Vieną dieną, eidama į katekizmo pamoką, aplenkėme mano pradinės mokyklos mokytoją. Na, kaip dauguma mokytojų Sarajeve, ji buvo komunistų partijos narė. Mirjana, pašaukė jį sustojusi, aš irgi sustojau. O, laba diena, draugė mokytoja. Turėjome į kiekvieną mokytoją kreiptis draugę. Mūsų kalboje drug sakoma kreipiantis į vyrus, o drugarica į moteris. Kur einate? Paklausė jį. Sustingau iš baimės. A tai, kad neturiu supratimo, leptelėjau. Tada greitai apsisukau ir nuskubėjau paskui kitus. Ji turbūt labiau sutriko, negu ką nors įtarė. Prezidentaujant Josipui Broz Titui, švietimo sistema buvo naudojama skiepijant ateistinės mintis savo piliečiams nuo ankstyvo amžiaus. Mūsų istorijos knygos šlovino didvyriškas Karlo Markso, Friedricho Engelso ir Vladimiro Lenino idėjas. Mokytojai nuolat mums kartojo, kad Dievas yra išgalvotas dalykas, o religija, Markso žodžiai tariant, opiumas liaudžiai. Aš dažnai nesusigaudydavau, tai kuo tikėti? Valdžia pradinės mokyklos pirmokus automatiškai įrašydavo į Jugoslavijos pionierių sąjungą. Mes nauji vos 7 metų pionieriai gaudavome oficialią uniformą – raudoną kaklaraištį ir titovką – Tito kepuraitę su prisegta raudona komunistinė žvaigžde. O pionieriai prisiekdavo mylėti Jugoslavijos socialistinę federacinę respubliką ir pasižadėdavo skleisti brolybę, vienybę ir principus, už kuriuos kovojo draugas Titas. Kasmet gegužės 25-ąją Jugoslavija švesdavo prezidento Tito gimtadienį kaip nacionalinę jaunimo dieną. Mokytojai prašydavo kiekvieno mokinio parašyti eilėraštį ar rašinį, kuriuo būtų pašlovintas prezidentas, o geriausi kūriniai nuskambėdavo per valstybinę televiziją. Visada laukdavau rašinių konkurso, kai kurie mano pateikti darbai net laimėdavo. Tūkstančiai žmonių susirinkdavo į valstybinius jaunimo dienos renginius. Vykdavo sportiniai pasirodymai Tito garbei ir masiniai pionierių šokiai. Orkestrai grodavo pompastiškas partizanų dainas, tokias kaip už maršalą Titą, kur Titas buvo vadinamas didvyriškų sunum ir šlovinamas kaip herojus. Nes net pragaras mūsų nesustabdys, o kas mums prieštaraus, mūsų kumštį pajaus. Švietimas yra ginklas, kartą pasakė Josifas Stalinas, kurio veiksmingumas priklauso nuo to, kas jį laiko savo rankose ir į ką jis yra nutaikytas. Taigi gyvenant Jugoslavijos kultūrų kryžkelėje, gavau įvairią pusį, o kartais komplikuotą išsilavinimą. valdžia reikalavo, kad išmoktume ir lotynišką raidyną, ir kirilicą. Pirmuoju naudojosi kroatai, o antruoju – serbai. Bet taip pat išmokau ir anglų kalbą pagal Jungtinės karalystės programą. Ir tai mano tarimui suteikė lengvą britišką akcentą. Labiausiai man patiko būti namie su šeima. Tėtis buvo atlapaširdis ir kupinas džiaugsmo. Mamytė šiek tiek griežtesnė ir labiau linkusi stresuoti, bet sunkiai dirbo, kad namuose visi būtume laimingi ir mylimi. Kol buvau mažytė, visada jaučiau didesnį prieraišumą tėveliui. Kartais jo klausdavau, kodėl mums iš viso reikia mamytės? Jis šipsodavosi. Didelė žalios tėčio akis stryško energiją, iš po jo juodų plaukų, o lengvas putlumas papildė jo asmenybę. Kai pas mus viešėdavo mano pusbroliai ir puseserės iš Hercegovinos, jis keldavosi anksti ir klausdavo, ko jie norėtų pusryčiams. Tada eidavo pirkti trūkstamų produktų, grįžęs paruošdavo jiems pusryčius, o paskui keliaudavo į darbą. Mano tėvams gyvenimas Sarajeve buvo sunkus, nors aš tuo metu to nesupratau. Tėtis dieną dirbo, o vakarai studijavo ir lankė paskaitas, kad galėtų dirbti radiologijos kabinete. Mamytė dirbo virėja didelėje įmonėje. Ji išeidavo 5 valandą ryto ir grįždavo po pietų labai nuvargusi. Jie negalėjo samdyti man auklės, kol nejau į mokyklą, tad sulaukusi 5, aš likdavau namie viena. O tai keli rūpestį mamytė ir tėveliui. Kelis kartus per dieną tėtis pareidavo iki namų, pasižiūrėdavo pro langą, ką veikiu, saugodamasis, kad jo nepastebėčiau, ir vėl nuskubėdavo į darbą. 8 metus buvau jų vienintelis vaikas, jų mažoji princesė, kol 1973 metais, Liepo 16, į pasaulį atėjo mano brolis Miroslavas. Nervinausi laukdama, kol mama su naujagimiu grįš iš ligoninės. Netgi tada man labiau rūpėjo tėtis, nei kas nors kitas. Aš prisimenu, kuo jis buvo tą dieną apsivilkęs. Ruda sportinio stiliaus švarka, gerai išlygintas pilkas kelnes, baltus marškinius su apykakle ir meilės kupina jo žvilgsnį į naujagimį. O aš norėjau, kad visa tėčio meilė atitektų man. Pasivedžiau tėvelį į šalį ir pasakiau, tėvelį, tu mylėk mane, o aš mylėsiu kūdikį. Mama po gimdymo itin smarkiai susirgo. Gydytojai buvo liepę ją ilsėtis, bet jį vos grįžusi namo iš karto pradėjo dirbti. Ir išsivystė infekcija, pakilo labai aukšta temperatūra. Aš nesupratau, kas vyksta. Bet pastebėjau, kad tėtis buvo susirūpinęs. Jis nebejuokavo su manimi, kaip įprastai darydavo. Jo laikas buvo paskirstytas į 2 dalis – būti prie mano mamos lovos ir rūpintis Miroslavu, Miro, kaip mes jį vadindavome. Bet ačiū Dievui, galiausiai mama pasveiko, bet kai aš mačiau ją tokią sergančią, pasižadėjau sau, kad niekada nelaikysiu mamos buvimo savaime suprantamų dalykų. Nuo tada stengiausi elgtis taip, kad jis žinotų, kaip stipriai ją myliu. Aš ėmiausi padėti prižiūrėti Miro, o tada ir neigiamas nusiteikimas jo atžvilgiu išnyko. Kadangi buvau beveik 9 metais vyresnė, natūraliai atlikau beveik 2-osios mamos vaidmenį. Mūsų tėvai dirbo, taigi dažnai buvau už jį atsakinga. Aš keičiau jo vystiklus, maudžiau jį, maitinau, o kai jis išmoko vaikščioti, pasiimdavau jį su savimi į pasivaikščiojimus po Sarajevą. Mano draugai vadino mus Mirjana ir Priekaba, nes aš visą laiką laikiau jį už rankos ir visur vedžiojausi. 1976 metais, kai tėtis pradėjo dirbti vyresniuoju techniku radiologijos skyriuje, mes persikraustėme į kitą butą viršutinėme 8-aukščio pastato aukšte, netoli miesto centro. Vos 2 kambarių ir 1 vonios butukas buvo jaukus, bet ankštokas 4 asmenų šeimai. Tačiau mes niekada nesijautėme susispaudę.
Girdėjote ištrauką iš Mirjana Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.